Bueno, arratsaldeon, bai. Eta mila esker gaur berara hurbildu zareten auzapezak, hautetxiak, kazetariak, bai. Hemen gaur beste ekitaldi bat genuen prestatua, manifestazio bat egiteko asmoa genuen. Lako elkarretaratze manifestazio gisako bat, herritarrak eskatuak. Orain dela hiru aste izan genitun zuten arira, eta ez da posible izan Espainiako gobernuak hemen Nafarroan duen delegaritzatik jaso genuen agindua zen 400 pertsonako aforoa, eta gure aurreikuspenak ikusita pentsatzen genuen hori ezinezko izanen zela kontrolatzea, eta ba, pentsatu genuen bertan bera uztea manifestazio hori, eta horren ordez edo ba, prentxaurreko antolatu dugu, eta hemen komunikatu bat dugu irakurtzeko gaur. Hiru hezkuntzetan irakurriko dugu, eta gero kazetariak ba, baduzue galderaren bat edo bota lasai. Hiru aste joan dira, Bidasoaren bi aldetara sufritu genuen zute larria izan zenetik. Hiru aste gure mendiak zutan izan zirenetik. Ia 2000 hektarea erre dituzuak, 2000 futbol zelai bezain bertzeko lurreremua. Kalteak handiak izan dira, bai ekologikoak eta baita ekonomikoak ere. Herri lurrak izan dira kaltetuak, baso eta larreak, eta baita lur pribatuak. Hainbat abeltzain, artzain, kaltetuak izan dira ere. Zuteak gure herriak ukitu eta unkitu ditu, eta herri gisa elkartu nahi izan dugu aldarrikapen batzuen inguruan. Gaur hemen, Sara, Urruña, Biriatu, Azkain, Ziburu, Lesaka eta berako auzapez eta hautetxia gaude, bai, Irunek ezin izan du etorri edo ez etortze erabaki du, komunikatuakin alkatea ados dagola bai komunikatu dit, errandit, baina beno, han erre dena parke ekologiko bat dela eta diputazioak eramaten dula, eta bueno, azkenean erabaki dute ez etortzea. Eta zeintzu dira aldarrikapen horiek? Ba, lautan laburbilduko genituzke. Alde batetik, erantzunkizunak eskatu nahi ditugu. Zutea nahita piztua eta eragina izan zela pentsatzen dugu. Ez guk bakarrik, Baionako prokuradoreak, foruzaingoak, eta ertzaintzak ere hala adierazi dute. Bai? Uste dugu mina egiteko eta kaltera egiteko piztu zela sua, eta ez diogu bertze interes izkuturik ikusten. Eta hau azpimarratu nahiko genuke, bai? Hau sortu duenak edo dutenek nolabait ordaindu egin beharko dutela pentsatzen dugu. Nola ez, egun horietan zuen itzaltzen ibiliziren zuhiltzaileak eskertu nahi ditugu, eta aitortza bat luzatu beraiei. Zuhiltzaile profesionalak eta gure zuhiltzaile voluntarioak ere bai. Gureak tabertze herrietatik etorri zirenak. Babes zibila ere eskertu nahi dugu, larrialdietan egiten duten lanagatik. Pentsatzen dugu, larrialdietan babesten eta zaintzen gaituzten erakunde hauek, diru publikoz laguntzen jarraitu beharra dagoela, eta beraien eskaerak ere kontutan izan beharko genituzkela. Beraiek ere baituzte beraien eskaerak eta beraien gabeziak, eta askotan ez diegu behar den besteko kasurik egiten. Orduan uste dugu hori ere aldatu behar dela. Mendira laguntzera joan ziren orbanakoak ere eskertu nahi ditugu, nola ez, eta isilisilik janaria eta ura banatzen ibili ziren herritar guztiak ere. Larrialdea zein tamainakoa izan zen, ezin dugu ahantzi. Momentu batean, ordu batzuetan bizitzak salbatzea solasten ginen. Pentsa, ze larria zen afera. Sua kontrolez kanpo egon zen ordu batzuetan, eta zutaren ondorengo egunetan izan den elkartasun uholdea ba, izugarria izan da. Eta, lehen erran bezala, elkartasun hori eskertu nahi dugu, bertze behin ere eredugarria izan da herritarren erantzuna. Gure herria eta natur ondarea babestu nahi ditugu. Ingurugiro eder, aberats eta privilegiatu batean bizi gara eta bizitzen jarraitu nahiko genuke. Badakigu, azken hamarkadetan gure herrietako egoera sozioekonomikoa aldatzen joan dela. Baina gure ingurua eta paisaia hain eder mantentzeko, badakigu zeinen importanteak diren edo garrantzitsuak jarduera batzuk, eta horiek sustatzen eta babesten jarraitu beharko da. Laborariez ari gara, abeltzainez, hartzainez eta abar. Mendiak eta herri lurrek hainbat erabiltzaile badituzte. Laborariak, abeltzainak, kirolariak, eiztariak, egur ustiatzaileak, hartzaileak eta abar. Uste dugu denentzako badela tokia bertan, eta denen partetik jarri beharko dugu mendiaren erabilera jasangarri orekatu eta errespetuzko bat bermatzeko. Herri lurren kudeak eta nola hobetu aztertu beharko da. Erabiltzaile guztien adostasunarekin, inor kanpoan edo desplazatua gelditu ez dadin. Eta kaltei aurre egiteko garaia da. Nik Nafarroako kasuan zer egingo den aipatuko dut, eta hemen iparraldean eta nola kudeatuko den beraiek azalduko digute. Nafarroako kasuan zuteak ondatutako zuhaitzen baso berritzen lanak osorik bere gain hartuko ditu Nafarroko gobernuak. Abeltzaintza azpiegituretarako laguntza lerro bat aurreikusi da, eta animalia galtzeak eragindako kalteak konpentsatzeko modu ere aztertzen ari dira. Ingurumen zuzendaritza nagusia berriz, ukitutako eremua lehengoratzeko lanez arduratuko da, ehuneko ehunean, baina udaberrira arte espetu beharko da landariria bisortzeko gaitasuna egiaztatzeko. Oraingoz, lehenengo landaketa lanak hasiko dira. Pasaden astelenean hasiak dira lan hoiek, eta landaketa gaztenak egin diren eta lehengoratzea zaila izanen den eremuetan landatuko dira. Dakizuenez, hainbat administrazioaren menpe dago zapaltzen dugun Euskal Herriko gure lur eremu hau. Alde batetik bi estatuak ditugu eta mugaz alde honetara bi erkidego desberdin. Eta mugaz arataldera ere beste administrazio mota bat. Paradoxiko kizuak ez du mugetaz ulertzen eta aratonata ibili da intzinean zuen guztia zuntzitzen. Horregatik beharrezko ikusten dugu mugaz gaindiko mendi eta herri lurren politika bateratuak aintzinera eramatea. Badugu elkarregandik zer ikasi eta elkarrekin norabide berdinan lan egitea onuragarria izanen da denontzat. Modu demokratiko batean egin nahiko genuke bide hau. Mendiaren erabiltzaile guztiak adituz eta akordio eta adostasunetara iritsiz. Hemen gauden herrietako auzapezek horren alde egiteko konpromiso hartzen dugu.
Bai, berbada, nola tekstuan aipatu den astean laguntzeri begira, desmasiak handiak ditugu, hori denak ados gira hori egiteko. Ostean egiten zen hemen Nafarroan, beraz Nafarroako gobernuak, untsa olektu balima dut, bere gain hartuko dituela desmasi horiek. Guk iparraldean egiek dute hori asumitzen. Beraz ez da guti, eta egiek baitugu egoera, diru egoera desberdinak. Beraz hor gertatu dena, egia da, ainitzen zat, zinez pisua handia izango dela. Batzuk badute seguruak badituzte, denek ez. Beraz hori berda ne ustez azpimarratu, egiek hori beren gain hartuz ere, da egitar guziek dutela nunbait pairatzen, diru kosto hori. Beaz, hori untsa ulektu behar da nire ustez. Ara. Beaz, lehen puntua egan nahi nuena, azpimarratu nahi nuena, eta bigarrena, eta gero behar bada untsa litake, uste du Josebak ere bihitze gaitea. Nik errango nuke, hor, sofritu dugun gertakari unen alde positibo bakarra, bederen nik hori ikusten dut, alde positibo bakarra dela, ostian egana izan den bezala, suak ez du mugarik. Suak ez du mugarik, eta horrek nunbait erakusten gaitu, beharrezkoa dugula, bai egoaldeko, bai ipagaldeko erriek, elkarrekin lan egitea. Ez dira bi mendi, edo hiru mendi, mendi bat dugu, gure mendia. Eta hortako dugu, Euskal Hirigunean bereziki, batzorde bat sortua, eta hori batxitek ere gaiten alko du, unen ardura hori baita, gure mendia batzordea. Beaz, gure da gurea denea. Eta elkarrekin beharko dugula, hemendik goiti, gure mendi hori kudeatu. Ara, beaz, netzat, alde positibo bakarra hori da. Zute ikaragirunek erakutsi gaituela, Ez duela mugarik, eta elgarrekin behar dugula lan egin. Astian erranda, administrazio desberdinak ditugu, baina gure mendia kudeatzeko bat behar dugu egin. Ara, nik hori nuen azpimarratzen. Lisker.
Bai, atxalde hona. Ba ez dut gauza uniz gehitzeko Filipek erran duenari. Gauza bakarra, be eskual elkargoak ere bat egiten duela horrekin, ezan nahi baita gai hori elkarrekin aipatu behar dugula mugaz gaindi, bai prebentzio gaiei buruz eta baita ere alerta protokolo historio hobetzeko informazio pasatzea alde batetik bertzera. Eta joan den astezkenean, izan da bilkura bat Atlantiko eta Pirineoz gaindiko konferentziarena, Konferentz Atlantik Transpirenek, KAT. Eta hortan, eskual elkargoak galdetu die bertako partaideei, erran nahi baita iparraldeko instituzio maila guziei, estatua barne eta esko jaurlaritza Nafarroa eta Gipuzkoa foru aldundiari, gai hori elkarrekin behartzela landu. Eta eskual elkargoak parte hartuko du alde neinean egien ondoan hori sustatzen ahemanak egesteko gai hortan eta besteetan ere biztan da, beno, gai hortan bereziki.
Beno, nik uste argi gelditu dela hemen aipatutakoekin Filipek errandun bezala, ez? Zuak ez du mugarik eta argi ikusten da hemen honako bueno, tragedia baten aintzinean denak elkarrekin lan egin behar dugula eta gauz positibo bezala ere, ez? Honek ia bultzada bat ematen gaituen ba, elkarrekin elkartu eta elkarlanean aritzeko, orain bat ditugu fazeriak, tolako kontuak, baina zueko riparaldean elkargoa dela eta gure mendiak elkarte hori eta bar, baina poliki-poliki hasten garen elkartzen eta zueko egiten duzuena gu behintzat aditzera joango ginateke eta guk hemen egiten duguena zueko onbidatu ere bai eta poliki-poliki ea lanean hasten garen.